რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ბოდიშს მოგიხდით, ერთ კვირიანი პაუზის გამო გასუკვირაში გადაცემების ჩანაწერები გადიოდა, საჭირო სასარგებლო საქმეზე ვიყავი, ასე მომიწია და ბოდიშს გიხდით ამისთვის. და ასე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დღევანდელ დილის ეთერს ჩვენ მივუძღვნით ინფორმაციის თავისუფლებაზე საუბარს, ესე ზოგადად რომ ვთქვათ, და კერძოდ ვილაპარაკებთ ინტერნეტზე, ინტერნეტის მდგომარეობაზე საქართველოში. მიმდინარე კვირაში საქართველოში გაიმართება ინტერნეტ მართველობის ფორუმი, უკვე ტრადიციად ქცეული ღონისძიება, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები მსჯელობენ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე, რასაკვირველია საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხებზეც მათ შორის. და ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ბატონები უჩას თური ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი და ჯემალ დამაცალაშვილი, მთის სათემო ქსელის დირექტორი. მოგესალმებით ბატონებო.
მოგესალმებით.
სმენელებმა, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი წარმოდგენა ეს, მაგრამ მაინც საჭიროდ ვთვლი იმის შეხსენებას, რომ ინტერნეტზე წვდომის და ინტერნეტი თავისუფლად სარგებლობის უფლება არის კონსტიტუციურად უზრუნველყოფილი უფლება. საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის 4 პუნქტი ამბობს ამას. და ეს არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოდერნიზაცია საქართველოს კონსტიტუციის ბოლო ცვლილებების გულისხმობ. მინდა თავდაპირველად თავად ფორუმზე ბრძანოთ და შემდეგ აუცილებლად გამოვეხმაუროთ გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ შეფასებას Freedom House-ის, რომელიც სოფლიოში ინტერნეტის თავისუფლებას და ინტერნეტზე წვდომას აფასებს ყოველ წელს. და საქართველოში არ არის ორიგო ვითარება, თუმცა გვაქვს გამოწვევები. გისმენთ.
მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენ სვენელს, მადლობა მოწვევისთვის. ორი სული სიტყვი ფორუმის შესახებ. რატომ არის ეს ფორუმი მნიშვნელოვანი და ღირებული, ასე ვთქვათ? წელს უკვე მეხუთედ მას ვიძლევ საქართველოს ფორუმს და შეეხება ყველა იმ საკითხს, რომელიც მწვავეა მიმდინარე წლის განმავლობაში. და სწორედ ამ საკითხზე ხდება, ვთქვათ, შეხვედრა ყველა დაინტერესებული ჯგუფის და ეს არის ერთ სიბრტყეზე მიმდინარე პროცესი, ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, მარეგულირებელი კომისია, ბიზნეს სექტორი, აკადემიური სექტორი, ტექნიკური საზოგადოება და NGO სექტორი, ანუ ეს ხუთი ჯგუფი ერთად იკრიბება, ადგენს დღის წესს და ერთ სიბრტყეზე ხდება ამ საკითხებზე მსჯელობა, შეჯერება, დიალოგი. და ამას ჩართული არის, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ექსპერტები, სპეციალისტები, ვინც, ვთქვათ, ევროპულ პერსპექტივას, ევროპულ პრაქტიკას გვაცნობენ და გვეხმარებიან, ასე ვთქვათ, უკეთესი გზის შერჩევაში და განსაზღვრაში, რომელიც ფორუმის ამოცანას არ წარმოადგენს, თუმცა როგორც წესი გამოიკვეთება ხოლმე ის მიმართულება, რომელიც საინტერესოა და აუცილებელია. თქვენ ახსენეთ კონსტიტუციის ჩანაწერ, რომელსაც ადამიანის უფლებათა აქცია ქართულ რეალობაში ინტერნეტთან წვდომა, ამას ბევრი მიმართულება აქვს. რა თქმა უნდა, ფიზიკური წვდომაც აუცილებელია და ამაზე ალბათ ბატონი ჯემალი მოგახსენებს და მოგვიანებით, თუმცა თავი არის თავისუფალი წვდომა, თავი არის იმგვარი ინტერნეტის, ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ქვეყანაში, რომელიც იქნება თავისუფალი, და სწორედ ეს ამ კუთხითაც საინტერესო იქნება იგივე Freedom House-ის ანგარიშთან, ასე ვთქვათ, საქართველოს შემხებლობა და ვთქვათ, ის რეალობა, რაც ქვეყანაში გვაქვს.
ხო, ურიგო სურათი არ არის ამ თვალსაზრისით. მე კიდევ ერთ და ბატონ ჯემალს აუცილებლად მივცემ ახლა სიტყვას, კიდევ ერთ სვიტყვი ბევრისთვის განსაკუთრებით თუ ვწდები ამაშიც მსმენელი თვის ჩვენი ეთერი ღია და შეუძლია შემისწოროს, ან თავად თქვენ სტუმრებმა შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი და კიდევ უფროსი თაობისთვის არსებობს მაინც გარკვეული რაღაც, როგორ ვთქვა, შიშები რაღაცნაირი, როცა საქმე ეხება ამგვარ თავისუფლებას ინფორმაციის, განსაკუთრებით როცა ჩვენ ლაპარაკობთ შვილებზე და რაღაც გვინდა რომ რაღაცებისგან ესეც კიდევ ესეთი დამახინჯებული და მცდარი მიდგომებია ხოლმე ხშირად დავიცვათ ისინი, როცა გვინდა რომ ისინი დაცულები იყვნენ. და ეს ჩვეულებრივი ინსტინქტია, ბუნებრივია მშობლის, მაგრამ ამ ინსტინქტის მიყოლილებმა შეიძლება, ასე ვთქვათ, განუზომლად მიყოლილებმა შეიძლება ბევრი შეცდომა დავუშვათ პირიქით. მე მახსოვს ინიციატივაც იყო ჩვენ ეთერში ძგულობარეკეს საკანონმდებლო ინიციატივა რაც შეეხებოდა სწორედ მოზარდების დაცვას, მავნე
უსაფრთხო ინტერნეტის
ზეგავლენისგან. დიახ, რა რა ეწებედიეცი ამას, კი აღარო.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა. ჩვენ სამშაბათ კი 13-იც ანუ ფორუმის კომ მეორე დღეს ამაზე ვიმსჯელებთ აუცილებლად, კი. და დაგვეხმარება ამბოცეში ევროპის საბჭოს დახმარებით, ასე ვთქვათ, ჩამოყვანილი ექსპერტი, რომელიც ევროპულ გზაზე ისაუბრებს. მოდი თქვათ ერთი რაღაც, ყველაზე მთავარი რაღაც, აგვაქვს ჩვენ ორი ძირითადი უფლება. ერთი არის ინფორმაციის მიღების უფლება ბავშვებისთვის, რაც გარანტირებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ განათლების უფლება რეალიზდება, მოდი თქვა ისეთ ინტერნეტში და ამის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა არის უბრალოდ დაუშვებელი. მეორესაც ჩვენ საუბრობთ უფასო მეთქი უკაცრავად უსაფრთხო ინტერნეტზე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ მშობლებს და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ იყოს ინტერნეტი გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფებისთვის შესაბამისი და დასაშვები. მოდი ვთქვათ, რომ ეს არ არის უფასო პლატფორმა, ეს არის ფასიანი პლატფორმა. სკოლაში, სახლსადაც არის ეს ინტერნეტი ხელმისაწვდომი, ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, მშობლებს პირველ რიგში, და მე როგორც მშობელი ამას ისე ვამბობ, რომ უშუალო ჩვენი შვილებისთვის შევზღუდოთ ეს ინტერნეტი ოპერატორის მეშვეობით, ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელში ეს ყველაფერი. ჩვენ თუ ველოდებით ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში როგორც წესი ვიღებთ ხოლმე ისეთ მოდელებს, რომელიც არის მაგალითად რუსეთში, მაგალითად როგორც არის ყაზახეთში, როგორც არის თურქეთში, ჩინეთში, აღმოსავლეთ კორეაში და სხვა უფრო უარეს შემთხვევებში. ამიტომ აი აქ ხადის მთავარი საზღვარი და ეს ოქროშუალედი, თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამის ფიზიკურ რეალიზაციაზე. არის რა თქმა უნდა ეს შავისები, რომელიც ევროპაში წელს ნობელი, რომელიც დაუშვებელი გავთ 10 წლის ბავშვებისთვის, მაგრამ დასაშვებია 16 წლის ბავშვებისთვის და ასე შემდგომ, ხო? მაგრამ რეალიზაცია ფიზიკურად გადაწყვეტა. ეს არის მშობლების უფლება და მათი უფლება და ვალდებულება უნდა განახორციელო.
და გადავალთ შემდეგ დავუბრუნდები ამ ამბავს, ციგნიერება, თავად მშობლების ინტერნეტ ციგნიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ფიქრობ და ბატონ ჯემალ დამაცალაშვილს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ, მთის სათემოქსელის დირექტორი გახლავთ. ის თადა ინტერნეტი ბოლო ხანს ძალიან ვრცელდება ინფორმაცია, ვკითხულობთ, ვუყურებთ ამბებს, რა სიხარული მოაქვს პირველ რიგში ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ესეც ასახავს იმას, რომ ძალიან დიდი საჭიროება არის ყველგან ინფორმაციაზე და ინტერნეტზე. და ალბათ ჩვენ დღეს აუცილებლად ვილაპარაკებთ თუშეთის ინტერნეტიზაციის ამბავზე, არა მხოლოდ, მაგრამ ამაზეც. რა ტექნიკურად არის მთის დასახლებები განსაკუთრებული თუ რა, რატომ მოხდა ასე?
მოგესალმებით პირველ რიგში.
დღეს პროცესში ვართ.
ჩვენი ორგანიზაცია 2018 წელს დაარსდა სწორედ იმ მიზნით, თაში მოგეხსენებათ, დეპრესიული სოფლები არსებობს და კომუნიკაცია საერთოდ არ არსებობდა ხელმისაწვდომი. დაარსდა ეს ორგანიზაცია 2018 წელს, რათა ადვოკატირება გაეწია ესეთ კამპანიას, რომ ეს შედეგი მიგვეგო დღეს, რაც მივიღეთ. და ამჟამად უკვე თუშეთის მაგალითზე, რომელიც ორი წლის წინ დასრულდა და ბევრი პოზიტიური შედეგი მოიტანა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შავ ხევსურეთსა და გუდამაყარშიც ანალოგიური სიტუაციაა, თუმცა დარჩენილი გვაქვს ახლა ნაწილი შავში და ნაწილი გუდამაყარში და უკვე მომავალ წელს სრულად დავფარავთ შავ ხევსურეთ გუდამაყრის მაღალმთიან დასახლებებს. პოზიტიური შედეგები რაც არის, მოგახსენებთ, მაგალითად წელსვე აღმოჩნდა ადამიანი, რომელმაც უკვე გადაწყვიტა, რომ თუ მე კომუნიკაცია მექნება და ინტერნეტის საშუალებით მე სახლში დავრეკავ, მოდი ამ ზამთარსაც აქ გავატარებ. და ესეთი შედეგები უკვე ნელა, მაგრამ პოზიტიურობისკენ მიდის ყველაფერი დადებითად.
და ეს ერთი უმნიშვნელოვანესი მართლაც, და ასევე ვიცით მაგალითები, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივ ბიზნესებისთვის, რომლებიც უკვე არის და გარკვეული შეზღუდვა ჰქონდა ინტერნეტობის გამო და რომლებიც აწი იქნება კიდევ და
რა თქმა უნდა, ეს ტურიზმისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად შატილს უკვე შეუძლია booking-ი და ასე შემდეგ სხვადასხვა პორტალებიდან განახორციელოს ტურისტების მიღება, თუმცა საცა არის სასტუმროები მაგალითად როშკაში, არდოტის ხეობაში, ტურისტს უჩნდებოდა უსაფრთხოების განცდა, რომ არ იყო არანაირი კომუნიკაცია, არ შეეძლოთ დაკავშირება და საშიშროებას წარმოადგენდა ეს მათთვის. და თუმცა ახლა უკვე არდოცაც და როშკაც და სხვა სოფლებსაცა ტურისტულად მნიშვნელოვანი ადგილებია, უკვე შეუძლიათ რომ თამამათი ყვნენ და ტურისტიც მიიღონ.
დიახ ბატონო.
შევგავაგრძელებ ჯეკოსას, ან ჩვენ თუშეთის მაგალითს შეგვიძლია გავაანალიზოთ, იმიტომ რომ შარშან ჩავაგრძელეთ ინტერნეტ საზოგადოების დახმარებით მოხდა თუშეთის პროექტის გაკეთება და აქაც ერთ-ერთი მთავარი ბენეფიციარია შახვისურეთში. შეფასების შედეგად შეგვიძლია თქვა, რომ ონლაინ გაყიდვები თუშეთის შემთხვევაში თეიქ არის რამდენიმე ათეული სასტუმროა და მათ შეფასება მოხდა გაზრდილი იყო 70%. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ტელეფონით ხდებოდა დაკავშირება, ვერ ხდებოდა სას ტელეფონი არ იჭერდა და ვერ იგეგმებოდა, ანუ მათ ჭირდება საჭმის მომზადება, განთავისუფლება სივრცის, ხო, ადამიანებს ან ეძინათ მანქანაში, რომ გადავსებული იყო სასტუმროები, ან სასტუმრო იყო ცარიელი და თქვა, ვერ იგეგმებოდა და ვერ იფარებოდა მთლიანად ის რესურსი, რაც ჰქონდათ ამ სასტუმროებს. ველოდებით იგივე შავხევის სურეთში, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ იყო საერთოდ, საუბარი ხა არხოძე, არდოტის ხეობაზე, ხონეზე, რომელიც არის ინგუშეთის და ჩეჩნეთის საზღვისპირა რეგიონები, ადამიანების იქ დამაგრებაზე, მათთვის რაღაც ბიზნესი და შემოსავლის გაზრდაზე და ხა უყურებთ ის ხალხი, ვინც ჩვენ ჩავხდეთ Facebook-ში, ასაკიანი ხალხი ხარ არიან, რაღაც ასაკიანი ხა პირობით და თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ლექსებს თებ გვიგრეკავენ, გვიკავშირდებიან Facebook-შიც გამოშენ, ანუ ონლაინ ჩაირთო ეს ხალხი და გააქტიურდა და რაღაც ეს ამბავი გვეგონა, რომ ვერ მიიღებდნენ, მაგრამ მათ ჩვენ რაც ეს მიიღეს 65-70 ადამიანებმა, გამოდიან კონტაქტზე, აზიარებენ რაღაც ინფორმაციებს და თქვათ.
ხო, იმიტომ რომ დაინახეს საჭიროება, მის ქონდათ ამის საჭიროება კომუნიკაციის, რაც ბუნებრივია და დღეს ეს არის თანამედროვე გზა კომუნიკაციისთვის. თუ ახლდა ამას, ესეც მაინტერესებს, თუ ახლდა ამას გარკვეული წინააღმდეგობა ადგილობრივ თემებში, ანუ ჯემა ვინმესგან, აი როგორც რაღაც, აი ამდენი თავისუფლებაც არ გვინდა და ვიყოთ ასე.
არ ყოფილა მსგავსი სიტუაცია, ვინედან კიდე ერთხელ მოგახსენებთ, იმდენად ჭირდა იქ ზოგადად კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ, რომ პირიქით სიხარულით მიიღო მოსახლეობამ ყველანაირად რა.
ხო, რომ იგივე ვთქვათ, რომ ეს რაღაცა ცუდია, მავნე ინფორმაციასაც მოიტანს ჩვენი შვილებისთვის და ასე შემდეგ, მსგავსი არაფერი.
არაფერი.
ამაშია საქმე. ხო, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ სად ცხოვრობს ადამიანი, მთავარი არის, არ ვიცი, შეგნება და განათლება დიდი მნიშვნელობით ამ სიტყვის და მინა ისე ფორუმს მივუბრუნდე, როგორ არჩევთ ფორუმის დღის წესრიგს, რადგან ყოველ წელს იცვლება ეს. ერთ-ერთი ბრძანეთ უკვე თქვენ ეს იქნება ბავშვების საკითხი. ხო.
ამ შემთხვევაში ვახსენე ჩვენ პლატფორმის სიპტყეს, წესები გაწერილი არის და აღებული აქვს გაეროს ინტერმართველობის, ანუ ინტერნეტ ამ ფორუმების საუკეთესო პრაქტიკა. ხდება კენჭისხრა, ღია კენჭისხრა, თავიდან განისაზრება ყველა მკვლევარისაგან, რომელსაც ეს 30 ორგანიზაცია ან თავისუფლ ზოგადად ინტერნეტთან დაკავშირებული ადამიანები აფიქსირებენ ღია კენჭისხრით. შემდგომ შეება უკვე ხმების მიხედვით მათი ესე თქვა თავმოყრა და გადალაგება და შერჩევა 6-7 ყველაზე აქტუალური საკითხის და ამავდროულად ტექნიკური საზოგადოებაც ამას ჩართულია. მათთვის უინტერესოა პირდაპირ გეტყვით სიტყვაზე პოლიტიკის საკითხებზე საუბარი, თუმცა ის პრობლემები, რომელიც მოდის ტექნიკური საზოგადოებიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია ინტერნეტისთვის ზოგადად. ამიტომ იყოფა ეს საკითხები 12-ში იქნება სწორედ რუმში, აი ამაზე ტექნიკური მიმართულებით ფორუმი ტექნიკური ადამიანებისთვის და ყველა იქ დაინტერესებული როგორ იქნებით. ხოლო 13-ში უშუალოდ გება მთავარი ღონისძიების დღის წესრიგი აქტუალობის მიხედვით და მაგალითად პირველ საკითხს არის სწორედ თქვენ ახსენეთ დაფარვის ნაწილი და რა პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ 3% დაახლოებით დღესაც უკვე ეგრეთ წოდებულ თეთრ ზონებში, სადაც არაპირებენ კედო სექტორის წარმომადგენლები რომ შევიდნენ და იქ თავიანთი ბიზნესი განავითარონ. მეორე საკითხი არის აქტუალური სწორედ ონლაინ კონტენტთან დაკავშირებული რეგულაციები და თვითრეგულაციები, რაც საკმაოდ პრობლემატურად გამოიკვეთა ამ ეტაპზე. რა უნდა ხდეთ ჩვენ ონლაინ კონტენტთან მიმართებაში? იგივე სიზურვილი ენასთან დაკავშირებით, იგივე მოწოდებებთან დაკავშირებით, ამაზე იქნება მეორე სესია და ხუთი სპიკერი საკმაოდ საინტერესო სესია უნდა იყოს, პანელი უნდა იყოს, ესე ველოდებით. ასევე არის შემდეგი 4 საკითხი, მათ შორის არის უსაფრთხო ინტერნეტი, თქვენ ახსენეთ, ასევე საუბარია ლოკალურ კონტენტზე, რა ელოდება ქართულ ენას ინტერნეტში, ამაზე იქნება მსჯელობა, იმიტომ რომ ყველა პატარა ერს, ყველა პატარა სკრიპტი, ზუსტი სიტყვა ალბათ რო თქვა, შრიფტი შეიძლება ითქვას, ხი, პატარა ერების პრობლემა, იმიტომ რომ ინგლისური ენა დომინანტი ენები ონლაინ ჯამს სამცხოვრ პატარა ენებს და აქ ვისაუბრეთ ჩვენ როგორ მივდივართ G-ზონა როგორ ვითარდება და .G-ზონა როგორ ვითარდება და რა მდგომარეობა მიმართულებით, იქნება პერსონალური მონაცემების დაცვაზე.
რა ზონებია ეს რომ განგვიმარტოთ?
ამას ქვია მისამართო საკრიფავს დომენურ სახელს ინტერნეტში, წერტილი G, ეს არის უკვე G-ზონა, რომელშიც შედიან ქართული დომენ ესეთები და ასევე არის ქართულად გაკეთებული .G არის ქართულ ენოვანი შეფთან ქართული დომენებიც რო იყოს, მაგრამ დინამიკაა სანახავი, პრაქტიკაა სანახავი, როგორ უნდა წავიდეთ წინ, აქვს თუ არა ამას პერსპექტივა და რა არის გასაკეთებელი ამ კუთხით. და ბოლო სესია შეეხება უკვე IoT-ს, ეგრევე ნივთების ინტერნეტს, რომელიც არის მომავალი, ეს არის მოწყობილობები, რომელიც არ არიან ადამიანები, მაგრამ არიან ჩართული ინტერნეტში, გარკვეულ ხელოვნურ ინტელექტს ფლობენ, გარკვეულ წილად შეიძლება ქმნიან ინტერნეტ ტრაფიკს, როგორ უნდა მოხდეს მათთან მიმართება, ისინი პრობლემურია მაგალითად უსაფრთხოების კუთხით, იმიტომ რომ კიბერშეტევის დროს გამოიყენება ხომ როგორც ეს მოწყობილობები, როგორც შემტევი ესეთ ობიექტები. და ასევე გვეყოლება ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იქნება ეს მეღვინეობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 13-ში ამაზე ისაუბრებს ბატონი ტომას, რომელიც ჩამოვიდა აეროპორტიდან დაგვირეკა უკვე. თუ როგორ შეიძლება გამოიყვანოთ ეს მოწყობილობები მაგალითად აგრო სექტორში, მაღალმთიან რეგიონებში, განსაკუთრებით მეღვინეებზე აქვს მათ წამოღებული პრაქტიკა, დაწყებული თავიდან დამთავრებული ბოლოს, მაგალითად სლოვენიის მაგალითი აქვს ჩამოტანილი თავისა მოწყობილობებით, ამას აჩვენებს 12-ში და 13-ში.
როგორია ინტერესი ადგილობრივი ღვინის ბიზნესის მხრიდან, მაგალითად სპეციფიკურად ასაბეტოთ?
იცით, ჩვენ მეღვინეებს აქვთ უნიკალური თვისებები, ეს ჩემი შეფ სუბიექტური აღქმა, იმიტომ რომ მათ იციან ფიზიკურად კონტაქტის შედეგად რა როგორ უნდა იყოს. გონია რომ ამნა დააინტერესოთ, იმიტომ რომ ეს არის მოწყობილობები, რომელიც იძლევა ინფორმაციას. მაგრამ ინფორმაცია თუ არ არის მისაღები და გასაგები მეღვინის და მევენახისთვის ალბათ პირველ რიგში, ეს ინფორმაცია დარჩა უბრალოდ ბიტებად და მეტი არაფრად, ხო? საუბარია ინტერფეისზე, რომ ის მონაცემები, რაც მათ ექნება თავიანთ სკრინზე, თუნდაც დისტანციურად თბილისში, ეს მონაცემები მათ რაში შეიძლება გამოადგეთ? ანუ ის რამდენი აქვს თავშად ფოთლის ზედაპირზე, რამდენია ან მიწაში, რამდენია სინესტის მაჩვენებელი, ან რამე ისხوار გაშთა და უშვათ დაავადება, ამის მონაცემს ეტყვის პროგრამა. მაგრამ ამას როგორ გამოიყენებენ, ჭირდება თუ რამას ნახოთ, ეს პირველი ასეთ შეხება ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში, და ნახოთ რა შედეგი იქნება. რამდენიმე ასოციაცია დაინტერესდა და ნახოთ.
ძალიან საინტერესოა. თქვენ ახსენეთ, რომ აი კერძო სექტორი შეიძლება, კერძო სექტორი მისინებაა, ხომ? არ შეიძლება არ იყოს დაინტერესებული და ალბათ სხვადასხვა ქვეყანაში ბევრგან არის ასე გარკვეულ ზონაში შესვლით. რა შეიძლება ამ ვითარებაში გააკეთოს სახელმწიფომ, თუ კი ის ჩათვლის და არის თუ არა მნიშვნელოვანი, როცა ინტერნეტის გავრცელებაზე ვლაპარაკობთ, არის თუ არა მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა და რა მაგალითები გვაქვს ამის?
ინტერნეტ მართლობის ამბავი, აი ჯეკოც დაამატებს ალბათ, მაგრამ თავიდან მინდა თქვა იდეა რა შეგომარეობს ამ პროექტის. ინტერნეტ საზოგადოება ვახსენეთ, სწორედ 14-15-ში იგივე რუმში იქნება, სწორედ აი სათემო ქსელების ევროპული ფორუმი. რომელიც შეეხება რა, ჩვენ გვაქვს ევროკაპის საბჭოს და ზოგადად სოფლიოში ეს მიდგომა, ევროსაბჭოს დირექტივაც არის ამაზე, არის სამი ზონა, ეს არის თეთრი, შავი და ნაცრისფერი, კონკურენციის კუთხით დაყოფილი. შავი არის კონკურენტული, სადაც ბევრი ალტერნატივა არსებობს მოხარებლისთვის. ნაცრისფერი არის რამოდენიმე ალტერნატივი წამდენი, თეთრი არის ზონა, სადაც არავინ არ შედის. ანუ ინტერესი ბიზნესს არ აქვს, იმიტომ რომ გეოგრაფია არეალი დიდია, მოსახლეობა ცოტაა და ბიზნეს ვადობის კუთხით არ არის საინტერესო მათთვის ეს. შესაბამისად დილემა რა უყოთ ამ ხალხს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამ ხალხს დავტოვებთ, უყურადღებოთ, ხა ჯეკო საუბრობდა ამაზე, ეს ხალხს უბრალოდ ფიზიკურად წამოვა ექნება, იმიტომ რომ ახალთაობა ინტერნეტის გარეშე უკვე აღარ გაჩერდება ფიზიკურად, ვერ გაჩერდება, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა მათ არ ექნებათ. სწორედ აი ამ ნაწილის დაფარვაზეა სწორედ ეს პროექტი ორგანიზებული, ორიენტირებული სათემო ქსელების პროექტი ზოგადად. რა შეიძლება როლს თუშეთის შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად დონორი ყავდა მარტო ამერიკული ორგანიზაცია ინტერნეტ საზოგადოება, რომელმაც მოგვეხმარა შეხვედრა, მე იყო ტრენინგების საწესში ჩაერთო უკვე ინოვაციების სააგენტო, ეკონომიკის სამინისტრო, რომ ხალხი გადაემზადებინათ ელექტრონული კომერციის ნაწილში, რომ მათი მზადობა ყოფილიყო შესაბამისი. ამ შემთხვევაში, როცა ჩავხესრულზე საუბრობთ, არეალი არის დაახლოებით 15-ჯერ უფრო დიდი, ვიდრე თუშეთში იყო. თუშეთში ჩვენ დავგეთ რეალ 5 ანზა და აქ არის საუბარი უკვე 40 ანზაზე, მასშტაბები რომ შევადაროთ. რაც ყველაზე მთავარია, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში შემოვიდა როგორც პირდაპირ დონორი და მათ დააფინანსეს მოწყობილობები და ანტენები და ანძები, ანუ ფიზიკურად ქსელის ინფრასტრუქტურა. ამერიკელები მოგვეხმარენ, რომ საოპერაციო ხარჯები გაგვეწიდეს, ქსელი ფიზიკურად აგვეშენებინა. აქ არიან ასევე ჩეხები ჩართული, ჩეხეთის მთავრობა და საელჩო სახით, რომელსაც მოგწეს შვილი ბავშვიანი ოჯახებისთვის უფასო დადგმის საშუალება, რომ მათ ინტერნეტი მიიღონ და ხარჯი არ გაეწიათ. არიან ეგრეთ წოდებული in-kind საპორტერები, ანუ საუბარი არ ამარტო ასოციაციაზე, საუბარი ასევე ადგილობრივ თემის წევრებზე, რომელიც როგორ გითხრათ, იმდენად სასიამოვნო იყო ამ ხალხის ხარდაჭერა, მათი ჩართულობა, მათი შემართება, რომ აი ეს იყო მთავარი მოტივატორი ალბათ, და შემდგომ აი ხარხოტის ის რომ ახსენდება ახიერის ჩართვის დროს ამ ხალხის ღიმილი, ხო, აი მოდი თქვათ, ეს ვირდა ყველაფრად რა, აი ამ ყველაფრ წვალებად და წამებად, რომელიც ჩვენ ამ ზაფხულის პერიოდში გავიერეთ ყველამ ერთად. ასევე არიან ჩათო კერძო კომპანიებიც, ვენდორებიც, იგივე ველონ საქართველოს, იგივე აღარ ჩამოთვლი ხა ყველას დაახლოებით 11 სტეიკჰოლდერია, მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაში იყო ისო, ყველა ერთად მუშაობდა იმისთვის, რომ ეს ამოცანა შესრულებულიყო. სახელმწიფოს ჩართულობა რა თქმა უნდა გამონაკლისია, ამაზე ყველა ჩვენი პარტნიორი ამბობს, ეს არის უნიკალური შემთხვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ხარდაჭერა როგორც დონორის გამოსვლა ამ პროცესში ნიშნავს, რომ კარგად აქვს მას გაგებული, აი აქტუალურობა, მისი მნიშვნელობა სწორედ ამ პროცესში, რაც მან როგორც სახელმწიფომ უნდა შეასრულოს. ველოდებით, რომ იქნება ალბათ იგივე ტრეინინგების პროგრამა როგორც e-commerce-ის ნაწილში, რომ მივეხმაროთ მათ და ეს თავის მიკროსასტუმროები განავითარონ და რაღაცები დაიწყონ. იგივე პროდუქტი გაყიდონ ონლაინ, ამიტომ ნახოთ რა, აი ამ კუთხით აი ამიტომ იქნება შეჯამება მიმართულებით. ჩამოდიან სტუმრები შეერთებული შტატებიდან, არგენტინიდან, ევროპიდან, ცენტრალური აზიიდან, ინდოეთიდან, პაკისტანიდან, რომელიც მსგავს პროექტებს ჩამოიტანენ აფრიკიდან, ასე თქმა უნდა. და ერთი ამიტომ თქვა, რომ თუშეთის შემთხვევა იყო უნიკალური. Და მოხდა მისი რეპლიკაცია არა მარტო ჩვენთან შავხევსურეთში, თემსოფრიოში და დაუშვათ მოხდა შუა აზიაში არის ერთი პროექტი, მოხდა იგივე მეორე პროექტი არგენტინაში, რომელიც შეეხებოდა მსგავსი რეალიზაციას. როგორც case study ისე აიღო ISOC-მა თუშეთის შემთხვევა. ამაზე ექნება მსჯელობა ბოდიში, აი უცვა დავასრულებ, არის სამი მიმართულება. პირველი ტექნიკური ჩელენჯი, ანუ იმიტომ რომ დენი არ გვაქვს არაფერი და ტექნიკური გამოწვევა როგორ უნდა მოგვარდეს. ამაზე ექნება 14-ში საუბარი, ხო 15-ში იქნება საუბარი პოლიტიკის ნაწილზე, როგორ უნდა გამარტივდეს პოლიტიკა, რომ მსგავს შემთხვევებს ხელი შეეწყოს და არა მარტო ჩვენთან, საქართველოს მაგალითად უნდა იყოს ევროპამ და ამაზეა საუბარი. და ასევე ბიზნეს გრადობა. როგორ უნდა იმუშაოს, ანუ თავისთავად შეინახოს და აღარ დაჭიდეს ამას დონაცია და შემდგომ უკვე კიდე ფინანსური მხარდაჭერა და ფულის ჩასმები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ბატონ ჯემალს მინდა თხოვა, რომ მეტი გვითხრათ სათემოქსელების ფორუმის ნაწილზე კიდე.
ანუ ფორუმზე წარმოდგენილი იქნება მსგავსი ორგანიზაციები, როგორც ჩვენი ორგანიზაცია თი სათემოქსელი. და ალბათ ერთმანეთს გაუზიარებთ, რა ბერკეტები იყო, რა შეხვდათ ამ გზაზე. წარმოდგენილი იქნება რამოდენიმე ქვეყნიდან მსგავსი ორგანიზაციები, რომლებმაც გააკეთეს აღნიშნული პროექტი და ინტერნეტიზაცია, უკაბელო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი. თქვენი წაღანი კითხეთ მართლობის საკითხიც, უნდა აღნიშნო მართლობა, ანუ თლიანად ქსელი გადმოიცა სათემო ორგანიზაციას, ჩვენ ორგანიზაციას, რომელიც ვალდებულია ქსელის მოვლა პატრონობა შენახვაში, ჩვენ ყავს ადგილობრივი ადამიანები სხვადასხვა ხეობებიდან, რომელიც გადამზადების შედეგად
ჩვენ
ცხოვრობენ და რა თქმა უნდა, ის უფრო კარგად მიხედავს ვიდრე სხვა ნებისმიერი, რომელიც გადამზადდება და უშუალოდ ქსელის მოვლა პატრონობას განახორციელებს ადგილობრივი ორგანიზაცია ჩვენი სახით.
ჯერჯერობით ეს კლავაც დონორების დახმარებით იქნება ალბათ, არა?
თუშეთ შემთხვევაში დონაცია იყო, მაგრამ რაღაცები ჩანასუნდა ქსელი გაიზარდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ პროგრამა უკვე გავიცოთ რა განტი რაც ქონდა ყველა მიმართულებით და უკვე საკუთარი შემოსავლებია ბონეტები და
ხო, შენახვას რაც შეეხება გაქაჩავს რა.
უნდა გაქაჩოს, იმიტომ რომ ჩადებულია დათვლილი გვაქვს ჩვენ ტარიფები ისე, პლუს 10% არის მოგება, რომელიც თემზე ნაწილდება, თუ ფული დარჩება მოხმარება იგივე ახალგაზრდებსაც სხვა კაი საქმეს ასე ვთქვათ. და იმგვარად არის ტარიფი გათვლილი, რომ ამან ქსელი შეინახოს და თუ რაღაცა გაფუჭდა და დაზიანდა, რომ ის გამოიცვალოს, ანუ კი ბიზნეს და აუცილებლად უნდა იყოს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. და ესე ლაპარაკში ბევრი რამ ვახსენეთ, თითქოს არ გვაქვს ცოტა დრო, მაგრამ ვიცი რომ ბოლოს გვექნება მაინც უკმარისობის განცდა. სვენელს შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოში ინტერნეტის მდგომარეობაზე, განვითარებაზე, ინტერნეტზე წვდომის გაფართოვებაზე. ვილაპარაკებთ ცოტა შევეხეთ, მაგრამ ცოტა მეც ასევე რეგულაციის საკითხზე და გეტყვით, რომ მიმდინარე კვირაში საქართველოში იმართება ინტერნეტ მართლობის ფორუმი მეხუთე ჯერ უკვე და ჩვენი სტუმრები არიან ამ ფორუმის ორგანიზატორ მონაწილეები, ბატონები უჩასეთური, ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი და ჯემალ დამაცალაშვილი, მთის სათემო ქსელის დირექტორი. თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, 2988-327. უსაფრთხოების საკითხი ინტერნეტის, ჩვენ ბოლო ხანსაც გავხდით არაერთი ესე ვთქვა თვალსაჩინო კიბერშეტევის მოწმეები და ასევე ტრადიციად იქცა, რომ ჩვენ ბოლოს გადის დრო და გვავიწყდება ეს შემთხვევები და ვერ ვიგებთ რაღაც შეიძლება ეცით, აი დააკავეს ან აღმოაჩინეს, იდენტიფიკაცია მოხდა ვთქვათ პირის, მაგრამ ბოლო ვერ ვიგებთ რა მოხდა ხოლმე. როგორც შეიძლება ეს უფრო ხშირად ხდებოდეს, რა ვიცი, ინტერნეტის ქსელი მე ჩემთვის უკვე დიდი ხანია კი არა და რაღაც ვირტუალური სამყარო ვიძახდით და არაფერი ვირტუალური იქ არ არის, რეალობაა ჩვეულებრივი. არ ვიცით ხოლმე საბოლოოდ ამამბის გახსნა, ან იხსნება ეს საქმეები და შესაძლებელი თუ არა.
საფუხაროთ მეც ავარ იმ ადამიანების რიგში, ვინც ვერ იგებს საბოლოო ჯამში რა შედეგი დადგა იმ კიბერშეტევების შედეგად. თუმცა მოდი ვთქვათ ერთი რაღაცაც, რომ საკმაოდ ხშირად იგივე რაც 2008-ში მოხდა, ჩვენი მეზობელი ოკუპანტისგან იყო პირდაპირ ორკესტრირებული მისი სახელმწიფო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ დადგმული, შესრულებული, ან ამ შემთხვევაში გასაგები ადრესატი ვინ იყო. 28-ის შემთხვევას გულისხმობთ ახლა ბოლოს, ალბათ ყველაზე დიდი შეტევა იყო ეს შემთხვევა. აქ უნდა ორი შემთხვევა, ერთი იყო რომ მოხდა host provider-ის ასე ვთქვათ მოწყლა, დაზიანება host provider-ის ქსელის, ეგეთწოდებული DDoS ატაკის შედეგად, შეტევის შედეგად უკაცრავად, და მეორე იყო შოთ ვირუსები, რომელიც კომპანიების თანამშრომლებმა გახსნეს საკუთარ ქსელში და ამ ვირუსების შედეგად მოხდა გარკვეული ფაილების დაზიანება და ასე ვთქვათ, ისა რა ქვია, ზიანის მიყენება, და სამწუხაროდ დუბლირებული არ იყო მათი ეს არქივები და სხვადასხვა ინფორმაცია ჩვენს სხვადასხვა მედია საშუალებებში, რომელიც განსაკუთრებით ალბათ ესეთი პიუნეულია და ხელშესახებია.
ხო, და ვინ არის, ვინ უნდა გააკეთო, ვინ უნდა იზრუნოს დუბლირებაზე მაგალითად?
მოდი გავყოთ პასუხისმგებლობები, ბოდიში აგასრულებს.
არა, როგორ გეკადრე?
ყველამ უნდა იზრუნოს ყველა სახს თავის პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციამაც და კომერციულმა ორგანიზაციამაც. თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა ვისაუბროთ ალბათ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, თუმცა აქ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდში ისმის მედიაში ამგვარი კომენტარები და მოსაზრებები, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს სრული პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მათ შორის კედო სექტორმაც დაიცვას ეს და შეამოწმოს ხოლმე მან ასეთი ორგანიზაციები ასრულებენ თუ არა ისინი ვალდებულებებს. მოდი თქვათ ორი რაღაც და რისკები, რაც ამ შემთხვევაში არსებობს, და განსაკუთრებით ცენზურის და კონტროლის რისკები, რომელიც ამ მხოლოდ გვაქვს ცუდი მაგალითები ჩვენ მეზობლად ყველა მხრივ თითქმის. არის ერთი რამ, აქ საუბარია იმაზე, რომ ევროპას აქვს ორმაგი მიდგომა, ერთი არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და მასთან არსებული რეჟიმები სახელმწიფოს მიმართებაში, და მათ შემოგვთას შემოიტანეს კარგახანია ესეთ ტერმინი, როგორც არის ეგეცოდებული essential, ანუ არა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ასევე თავისი რეჟიმი აქვს. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩარევები არის მინიმალური, საუბარია უბრალოდ პირობების დადგენაზე და იმაზე, რომ ეს რისკები გავითავისოთ. და მეორე ხალხ საუბარი იყო ჰოსტინგზე, როცა შერჩეული იყო სამცხოვრებელი სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან ძალიან დაბალ ხარისხიანი სერვისი ჰოსტინგის შემთხვევაში. პირობებს განსაზღვრავს სახელმწიფო, როცა ის აცხადებს ტენდერს, როცა ის მზად არის, რომ მომსახურება შეისყიდოს. თუ ის აცხადებს ძალიან დაბალი კატეგორიის მომსახურებაზე შეისყიდოს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფასის მიხედვით მოხდება მომსახურების შეთავაზება. ანუ ამ კუთხითაც უნდა მოხდეს მომსახურების ხარის, ეგრეთ წოდებული ტორის თამასის აწევა მაღლა, რომ მაქსიმალურად მოხდეს იმყარი მომსახურების შესყიდვა ან მოთხოვნა, რომელიც შესაბამის იქნება სწორედ აი უსაფრთხოების გამოწვევებთან და აი ამ არსებულ გამოწვევებთან, და ჩვენ მართლა განსაკუთრებულ ადგილას ვართ სამწუხაროდ, და ბოლომდე დაცულები, რა თქმა უნდა, ვერ ვიქნებით, ეს უტოპია, თუმცა მაქსიმალური დაცულობა უკვე იმის გარანტია, რომ მინიმალური იყოს ეს რისკები და ეს შეტევები, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია ხოლმე საქართველოს რეალობაში.
და დაცულობის ნაწილს, აი შეიძლება რომ გავაიგივოთ ჩვენ რეალურ სიფრცესთან, აღარ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ ამ სიტყვას, აქტუალურია თუ არა ისა.
მე მგონი პირიქით უფრო მოწყვლადები ვარ ჩვენ ონლაინ, იმიტომ რომ შეხოში ტერიტორიული გეოგრაფია უკვე აღარ არის ხელშემშლელი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ პირდაპირ დაკავშირებული ერთმანეთთან, პირდაპირ ინტერნეტთან დაკავშირებული, ამიტომ ეს მანძილის ნაწილი უფრო მოწყვლადები ვარ ჩემი აზრით ონლაინ, იმიტომ რომ შეხოში ჩვენ ვერ ხვდებით ამ რისკებს. იმიტომ რომ ხა ფიზიკური დაზიანება, გასტო ფიზიკური რისკები ეს ერთია, თუმცა ამ შემთხვევაში შემოდის უკვე არა მარტო ინფორმაციის და ბიზნეს ორგანიზაციების დაზიანების რისკები საუბარი, ეგივე საბანკო მონაცემების და ჩვენი ელექტრონული ფულის გაქრობას, ანუ ბევრი სხვა რისკებია, რომელიც უფრო ღირებულია შეიძლება, უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თქვა ფიზიკური რისკები. და ჩვენ გვახსოვს იგივე უსაფრთხო ინტერნეტის კუთხით, რამდენად დიდი იყო ეს საქართველოს შემთხვევაში, ეს ვერ დადასტურდა, რომ ეს ნამდვილად ამის მიზეზი იყო, ეწოდებული ბლუვეილი და მსგავსი ჩელენჯები, რომელიც ჰქონდათ ბავშვების მიმართებაში, თუნდაც საქართველოს. მაგრამ ეს რისკებიც რეალურია, იმიტომ რომ ოფლაინ და ონლაინ საზღვრები ნელ-ნელა უკვე იშლება, განსაკუთრებით მომავალი თაობისთვის. ამიტომ რა ვთქვა, ეხა ჩემთვის პირადად ყოველ შემთხვევაში და ალბათ ძალიან ბევრისთვის ეს ონლაინ რისკები უფრო ხელშესახებია, იმიტომ რომ ჩვენ ნაკლებად უფრო ონლაინ კონტაქტობთ ერთმანეთთან და მსოფლიოსთანაც.
და ნაჯემალ, თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს ინტერნეტის გავრცელებასთან ერთად, აი რაზეც ახალ ლაპარაკობთ, იზრდება მოდის რისკებით ამ ტიპის კომუნიკაციის გავრცელებასთან ერთად. რა შეიძლება ვთქვათ პრევენციისთვის გაკეთდეს იმ საზოგადოებებში, მაგალითად რომ სადაც ახლა შევიდა ინტერნეტი?
მოგახსენებთ თაში
ცოტა, ესეც არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ის ადამიანები ვინც თაში ცხოვრობენ, მათ არ ქონიათ ინტერნეტთან შეხება, უბრალოდ მათ ადგილზე არ შეეძლოთ ამის გაკეთება და რა ვიცი უწევდათ
უფრო ძალიან ორივე კატეგორია, რომელსაც არანდროს არ ქონია კომუნიკაცია, ამიტომ როდესაც მსგავს სიტუაციაში ზოგადად კომუნიკაცია და ინტერნეტი შედის, მოსალოდნელია რა თქმა უნდა გარკვეული რისკების და ფაქტორების, და თუმცა ვფიქრობ რომ ალბათ ამ შემთხვევაში ისევ ჩვენი ორგანიზაცია და პარტნიორები უნდა ჩაერთონ და მოსახლეობის ინფორმირებულობა თუნდაც ამ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ უნდა განხორციელდეს ჩვენი მხრიდან ისე და ისე.
კაი შეკითხვა იყო ეს გამოწევა დაგვიდგება აუცილებლად იმიტომ
რომ მე ორი ნაწილში გავაგრძელებ ნუ ჩამოგცემთ საშუალებას აუცილებლად ახალი ამბების დრო მოგვადგათ 11-ის ნახევარია საქართველოში ნინო როდონაია მიკროფონთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩი. მისი ვიზიტი უკავშირდება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს მოახლოებულ თავმჯდომარეობას. საქართველოს მინისტრთა კომიტეტის ექვსთვიან თავმჯდომარეობას 2019 წლის 27 ნოემბერს საფრანგეთისგან გადაიბარებს. ამჟამად კომიტეტს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟანივ ლე დრიანი ხელმძღვანელობს. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩი და დავით ზალკალიანი მედიისთვის გააკეთებენ განცხადებას საქართველოსთვის თავმჯდომარეობის გადაცემის ოფიციალური ცერემონიის შესახებ, რომელიც სტრასბურგში გაიმართება. გენერალური მდივნის ვიზიტისას დაგეგმილია ევროსაბჭოს 70 წლის თავისა და ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების 20 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო მონეტის და საქართველოსთვის ევროსაბჭოს 2020-23 წლების ამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეს გეგმა ევროსაბჭოსა და ქართული მხარის თანამშრომლობით მომზადდა და მიზნად ისახავს ევროპულ სტანდარტებთან ადამიანის უფლებათა დაცვის, დემოკრატიის და სამართლის უზენაესობის უფრო მეტად დაახლოებას. საქართველოში ვიზიტისას ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ასევე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქცია ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დააყენებს ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის იაკობის განცხადებების გამოსაძიებლად დროებითი კომისიის შექმნის საკითხს. ოპოზიციური პარტიის მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტის თანახმად, მეუფე იაკობის საჯარო განცხადება, რომ მთავრობის მაღალ ჩინოსნები კათოლიკოს პატრიარქის გადაყენებაში დახმარებას თხოვდნენ, დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ პარლამენტის დროებით მას საგამოძიებო კომისიამ უნდა შეისწავლოს საქართველოს არაფორმალური მმართველის ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო მონაწილეობა პატრიარქის გადაყენების განზრახვაში და პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას, შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურის და სხვა თანამდებობის პირების შესაძლო მონაწილეობა პროცესის მომზადებაში. შეგახსენებთ, რომ ბოდბელმა მთავარეპისკოპოსმა 26 ოქტომბერს ტელეკომპანია პირველს განუცხადა, რომ 2018 წელს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის გადაყენებაში დახმარებას თხოვდნენ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური. სამივე მათგანი ამას უარყოფს. საპროტესტო გამოსვლების შედეგად თანამდებობიდან გადადგა ბოლივიის პრეზიდენტი ევო მორალესი. პოსტები ასევე დატოვეს ვიცე-პრეზიდენტმა, პარლამენტის ორივე პალატის სპიკერებმა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და გუბერნატორებმა. ხელისუფლების პირველი პირის უფლებამოსილება დროებით გადაეცა ბოლივიის სენატის ვიცე-სპიკერს ჟანინა ანიესს. მან მოიწვია პარლამენტის საგანგებო სესია, რომელზეც ოფიციალურად გაფორმდება პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის და პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეთა გადადგომა და ასევე გამოცხადდება ვადამდელი პრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების თარიღი. ბოლივიაში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 24 ოქტომბერს საარჩევნო ადმინისტრაციამ 4 დღით ადრე ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ სავე ტურში გამარჯვებულად გამოაცხადა მოქმედი პრეზიდენტი ევო მორალესი, მაშინ როცა წინასწარი შედეგები მეორე ტურის ალბათობაზე მიუთითებდა. საპროტესტო აქციების დროს დაიღუპა 3 ადამიანი და 300-მდე დაიჭრა. გასული კვირის ბოლოს ევო მორალესი ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას დათანხმდა, თუმცა არმიამ და პოლიციამ მხარი არ დაუჭირეს, რის გამოც იძულებული გახდა პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადამდგარიყო. 10 ნოემბერს პოლიციამ დააკავა საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელები, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან არჩევნების გაყალბებაში. ბოლივიელებმა ევო მორალესის გადადგომა ქუჩებში საზეიმო მსვლელობებით აღნიშნეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მორალესმა ქვეყანა დატოვა. ბოლივიის ფერმერთა პროფკავშირის ყოფილი ლიდერი, მემარცხენე ევო მორალესი, პრეზიდენტის თანამდებობას 2006 წლიდან იკავებდა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარიასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთვე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებენ ინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი უჩა სეთური და მთის სათემო ქსელის დირექტორი ჯემალ დამაცალაშვილი. ლაპარაკობთ ინტერნეტზე, ლაპარაკობთ მასზე, როგორც კომუნიკაციის საშუალებაზე, როგორც პროგრესის და ცივილიზაციის არხზე, ბიზნესისთვის მნიშვნელოვან ამბავზე, ადამიანებს შორის ურთიერთობისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საშუალებაზე, ასევე იმაზე, თუ რა შეიძლება მოქონდეს მას, რა რისკები და რა უნდა ვიცოდეთ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის დაზღვევა. ბატონო უჩა, არ დაგაცადეთ პირველ ნაწილში პასუხი გსურდათ კითხვაზე.
კი, თითო თქვენ ხახსენ ძალიან კაი კითხვა, ანუ ის პირველი ეიფორი როცა
დაიწყო. ზარის მომეს მისთან. დიახ.
პირველი ეიფორი როცა გადა ის ამ შემთხვევაში და უკვე გაჩნდა კითხები, რომ ეხა ბარისახოს შემთხვევა, სადაც ჩვენ ქონდა ძირითადად იქ ცხოვრობდით და იქ ხდებოდა უკვე ჩვენ ტრანსპორტირება და ძალიან ბევრი ბავშვია საბედნიეროდ და იქ შევეტეთ, იქ დაიწყო უფრო თამაში და აი ამ კუთხით თითქოს კითხები არ ყოფილა ოჯახებზე, იმიტომ თითქოს ყველას ვიცნობ შობლებს და თქვენის ხალხი ვინც ამას შეგზრუნავდეს, თუმცა თუ გაჩნდება ეს კითხები, ორგანიზაცია საოცრებად მოუწევს იმ გვარისიების შემოღება და შეზღუდვების დაწესება, რომ წნომა შეიზღუდოს, თუმცა ამ შემთხვევაში აქაც ძალიან ესე ვთქვათ ზუსტი ნეიროქირურგიული ოპერაცია გასაკეთებელი და რაც გულისხმობთ არის სიები, რომელიც მაგალითად შეიძლება იყოს შემოშავებული ევროპის ერთი ქვეყნისთვის, შეიძლება ჩვენთვის პირდაპირ არ იყოს გამოსადეგი, თუმცა არის ალტერნატივები, შობას შეიძლება ამოიჩიოს 1-2-3 ალტერნატივა მარტივად და შეუკვეთოს ოპერატორს ამ შემთხვევაში თვის სათემოქსელს, რომელიც არის ამ ყველაფრის რეალიზატორი და ვალდებული, რომ შეზღუდოს ან ეს, ან ეს, ან ეს, ან რაღაც დროებში შეზღუდოს, თუმცა თავად შობასაც შეუძლია იგივე როუტერის დონეზე შევიდეს, თუ მას მინიმალური ცოდნა ექნება და ამაში მიეხმარება ჩვენ აუცილებლად თქვენ შემდეგი წლიდან, რომ დაიწყოს შეზღუდვები დაუშვათ დროის მიხედვით, დაუშვათ კონკრეტული საიტების მიხედვით ან რაღაცა კონტენტის მიხედვით, რაც ალბათ საჭირო აუცილებელიც არის შეიძლება საკუთარ შემთხვევებში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის შობლის გადასაწყვეტი და არც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფოს ან ვიღაც გვიანი ადამიანების გადასაწყვეტი მშობლების გველის მშობლებს უნდა მიეცათ მაქსიმალური ინფორმაცია და საშუალება, რომ ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ, თორემ გამოყენებაზე გადაწყვეტება მათ თავად უნდა მიიღონ აუცილებლად.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს, მე თუ აქვთ ინფორმაცია ქაბდანე თქვენ სტუმრებს, არის თუ არა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიების მოსახლეობას აქვს თუ არა წნომა ინტერნეტზე რამენაირზე, ანუ აქედან რამე წდებათ მან რამე გადაცემა ან რომელიმე არხი სატელევიზიო, ეს მაინტერესებდა თუ იციათ. და მეორე, ახლა სხვა საქმეა თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ გახავია სადმე და მეც, მაგრამ მან განაცხადა წლის დასაწყისში იმაში, რა ქვია, საპარლამენტო შეხვედრაზე ზუგდიდის იმასთან, აღარ მახსოვს ქვარაია თუ რაღაცა ეგეთი გვარი აქვს, ზუგდიდის დეპუტატს კითხვაზე, რომ რას აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, მან თქვა, რომ ვიდეო კამერების დაყენებას აპირებდა მთელი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და გახსოვთ ჩვენ 82-ასთან დაკავშირებით რუსეთის საწინააღმდეგოს რო ამტკიცებდა, როგორ დაგვეხმარა ის ერთი ვიდეო კამერა, რომელიც სხვათა შორის სახელმწიფომ კი არა, კერძო პირმა გატეხა დაიღუპა, ასე თქვა და შემდეგ პროკურატურაში დაიბარეს ის ადამიანი და არ მივიდა და შემდეგ ის აღარ მახსოვს რა მოხდა, მაგრამ ხო ეს სხვა ამბავია, მაგრამ აი მე მაინტერესებს, მაგრამ ამბობდა გახარია რომ საჭირო არის მოძიება თანხების. ეხლა თუ თქვენმა სტუმრებმა ეს თანხა მოიძიეს, ნუ ასეთი კარგი მშვიდობიანი და ბიზნესის გასავითარებლად, ხო სწორია? ეს ეხლა ხო ფორუმი ჩატარდა ჩვენი უსაფრთხოების და მთავარი გამოწვევა ხო არის არა საოკუპაციო ხაზი და ნუ რა გახდა ესეთი, იმიტომ რომ მე მივმართე წერილობით, რა თქმა უნდა, ეხლა გახარიას როგორ ეტაპზე აქვს დატოვებული ეს საქმე, თუ არის მოძიებული თანხა, მე მგონი მიზერული თანხა ამისთვის საჭირო, რომ მთელი მის გასწრება, აი რამე თხოვ არ შეუძლიათ მათ დახმარება, რამე ინფორმაციის მოწოდება, როგორ არის შესაძლებელი რომ გაუთავებელად არ იყოს რომ გადმოვიდნენ ჩვენკენ, რუსები ძახიან კი არ მოვიტაცეთ აქეთი იყვნენ და აი ამის მოგვარება მაინც ხო შეიძლება IT-ის გამოყენებით.
დიდი ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, ბუნებრივია ჩვენი სტუმრები არ არიან უსაფრთხოების ექსპერტები, მაგრამ არიან გარკვეულ წილ და გარკვეულ სფეროში, თუმცა რა თქმა უნდა, იციან ის ნაწილი, რაც ტექნიკური მხარეც შეიძლება ითქვას. რაზეც მსმენელმა იკითხა, ერთი ოკუპირებული რა ინფორმაცია გვაქვს? ანუ იგულისხმა აქედან და არა რუსეთიდან, რა ინფორმაცია გაქვთ იმაზე, როგორ არის დაფარული?
კეთილი, ამაზე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ პასუხი გაქცეთ, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციისთვის და ეს ორგანიზაციას თვით ორგანიზატორად არაპირადად მე. მეორე ნაწილზე ალბათ გამიჭირდება რამე პასუხის გაცემა, თუმცა არ მაქვს უფლება დავასახელო არც კომპანია, არც ტერიტორიები, სადაც ეს დაფარვა ხორციელდება. თუმცა ჩვენი კომპანიები, რომლებიც ოკუპირებული და დე-ფაქტო საზღვართან ოპერირებენ, მათ ყავთ აბონენტები ამ სამწუხაროდ მხოლოდ ძალიან მინიმალური რაოდენობით, თუმცა მათ აბონენტები ნამდვილად ყავთ ოკუპაციის ხაზის მეორე მხარეს. ეს შეიძლება როგორც, ну, агар ვიტყვი გეოგრაფიის კონკრეტიკის გარეშე. ნამდვილად ეს არის ესე. ერთხელ ერთხელცვენელმა ეს არ არის საჩვენ წეგამისობად არც კომერციული პროექტი, ეს არის, რა თქმა უნდა, არაკომერციული პროექტი, აფთისათემოქსელი ვახსენეთ. აბსოლუტურად არაკომერციული, ანუ კომერციული ინტერესი ამაში არ არის და მინდა ამას ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ეს არის სათემო საკუთრება იქნება, ამაში არ არის კომერციული ინტერესი, არავის არ იქნება აბსოლუტურად.
და რაც შეეხება მან ასევე ახსენა ერთი გავრცელება და წვდომა ინტერნეტზე და მეორე ახსენა ოკუპაციის ხაზის ვიდეო კონტროლის საკითხი. რაში შეიძლება გამოყენებული იყოს ეს ტექნოლოგიებიო და არ ვიცი ესეც ის ნაწილია სადაც ვიცით არ ვიცით ვილაპარაკებთ ვერა
ტექნიკურად და ნაი პრობლემა არსებობს ეს განხორციელება
შესაძლებელი. კეთილი. და მინდა დავუბრუნდე წიგნიერების საკითხს კვლავ და საკითხს, რომელიც შეეხება პირადი ინფორმაციის, პერსონალური ინფორმაციის, რაც გნებავთ, დაცულობას თქვენ საბანკო ანგარიშების და ძალიან ბევრი ამბავი მოვისმინეთ ბოლო ხანს. დროთა განმავლობაში ალბათ ისინი ხვეწებიან, ვინც მძარცველები არიან, მას დავარქვათ. მათი ტექნიკები ხვეწება და რა ცოდნა შეიძლება კონდეს ჩემნაირ ადამიანს საშუალოზე კიდე დაბალს უფრო გათვითცნობიერების მხრივ, მიუხედავად პროფესიისა, მე ასე ვთვლი ამ ტექნოლოგიებში.
კაი კითხვა, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ძალიან არსებით, იმიტომ რომ ადოღაც თვლით ჩვენ, რომ ციფრული ცნობიერება, მზაობა, კიბერჰიგიენა დავარქვათ მოით ამას და თითოეული ადამიანისთვის ეს ისევე მნიშვნელოვანია და ღირებული, როგორც ჩვეულებრივი სწორედ წოდებული ოფლაინ ჰიგიენა, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს სწორედ წვლილმანები და დეტალები განსაზღვრავს, აი ამ შესასრულებს რამდენად ტოვებ ჩვენ ან არ ტოვებ ამგვარი ადამიანების, იმიტომ რომ ისინი რა თქმა უნდა იხვეწებიან, ვითარდებიან, ეძებენ და შეიძლება რა თქმა უნდა კი საბოლოჯავში მოძებნონ, მაგრამ თითოეული ჩვენ იგივე რაღაც დაწყებული მარტივი და პრიმიტიული პაროლებიდან დაწყებული, დამთავრებული და უშუალოდ ღია Wi-Fi როუტერებითან ასე შემდგომ, ხო, საკმაოდ ბევრია და უშუალოდ როგორ ვიცავთ იგივე ბარათებით გადახდის დროს ან ასე შემდგომ ჩვენ ინფორმაციას არ დამოკიდებული პროექტში ჩვენთან, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ეს კიბერჰიგიენა დაცული ამ შემთხვევაში. საუბარი იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ეს არის სახელმწიფოს ბრალი ან ვიღაცა მესამე მხარის ბრალი, არა, ეს არის საშუალება, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს, რომ მათ ამგვარი ინფორმაცია ჩვენგან მოიპოვონ. ეს შეეხება, რა თქმა უნდა, მეორე მხარესაც, თუ ამ ინფორმაციას ინახავს, ეს არის კერძო სექტორი და საბანკო სექტორი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ და პირველში ვისაუბროთ ჩვენ მხარეს, ხომ არ მოხდა სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემების შექმნა და ამ ინფორმაციის გაზიარება და გაცემა. თუმცა ხა ბოლო პერიოდში, არა უახლოს პერიოდში, მაგრამ იყო მას კითხვები სხვადასხვა საბანკო ბანკებთან მიმართებაში და ამ შემთხვევაში არც ამ შემთხვევაში არ არის ჩვენთვის ცნობილი რა ინფორმაცია მოხდა, გამოიძია თუ არა ვინმე ეს ბოლომდე და გაერკვა თუ არა რა იყო მიზეზი, როგორც ვინმე მის გამო ეს აღარ განმეორდეს და ვიცოდეთ მაინც რა უშოთ.
მიზეზის გარკვევა მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობის დადგენისთვისაც, რა იყო ვთქვათ მომხმარებლის პასუხისგებლობა და რა იყო ბანკის სისტემის ნაწილი პასუხისგებლობის. სვენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა, კაბატონინა.
გამარჯობა.
მე სალები თქვენ სტუმრებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი რასაც აკეთებს ეს პრაქტიკულად ყველაფერი კარგია და რაღაც ისეთ ასოციაციებს პროექტს, აი ფილმი როა თუ გახსოვთ ისინი ჩამოვიდნენ თიდან. აი ქალაქშიო რო ჩახალოდნენი იქნებაო.
ხო, ყველა ეპოქას თავის გამოწვევა ჰქონდა ამაზე კომუნიკაციები.
და ასე შემდეგ ეს აუცილებელი იყო, რომ გაკეთებულიყო და ძალიან კარგია რომ კეთდება და აი თუ მართლა ქველმოქმედება უნდა პუტინის ვერცხლის თეს ივანიშვილს, აი ამაში ჩადოს ფული, რომ არა მარტო ხევსურეთში, ასევე სვანეთში, ასევე მთელ რეგიონებში და ასევე რეგიონებში ინტერნეტი იყოს ხელმისაწვდომი, საშუალო სიჩქარე მაინც, როსკაებში შეიძლება შესვლა და ვაიბერის გამოყენება და ასე შემდეგ, სადღაც მე მგონი ერთი, აი ეს არის 10 მეგაბიტი, მე მგონი და 10-დან ესეც განშეუწყობს ხელს მოსახლეობის ნაწილობრივ და ახალგაზრდობის ტოლვას ქალაქებისკენ, რომ აი აქ რა გვინდა, ნუ დენი კი გვაქვს, მაგრამ დენი ეხლა მეორე ხარისხოვანია უკვე, იმიტომ რომ ინტერნეტი დაანუსებს, თუ დენი გაქვს და ინტერნეტი არა გაქვს, მაინც ისევ ქალაქისკენ გინდა წამოსვლა, თორე სხვა რაღაცეები პრაქტიკულად უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის. მე მგონი იმ ახალგაზრდობისთვის, ვისაც თავიდან რა უნდა ქალაქში გამოექცეს და მაინტერესებს რა თანხებთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეხლა მილიარდელისთვის ეს პრობლემა არა არის, თუ ციტელი ხაზი არა აქვს გასმული პუტინისგან, რომ ავისთანა რაღაცეებს თავი დაანებს და ყველაფერი იყოს სტრაფარეტული, რაღაც სიმპტომური და დეკორაციული. რა თანხებთან არის ეს დაკავშირებული და რამდენად მარადიული შეიძლება იყოს და რამდენად აი დიდი საჩუქარი სახელმწიფოსთვის, რომ მაგათ ინტერნეტი არ იყოს პრობლემა, იცი როგორც ეს არის დენი, აი გაზი შეიძლება უფრო მეტი პრობლემაა და წყალი, მაგრამ ინტერნეტი ხო უფრო მარტივი გასაკეთებელი, აი მაინტერესებს რა თანხებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული.
მადლობთ, დრო გვინდა დრო გქონდეს, დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ.
მოგხსენებთ.
უფრო ადვილია ვიდრე გაზითა და წყლით უზრუნველყოფა.
საბედნიეროდ ასე
არა. არ არის სამწუხარო.
ხო, დენი არა. რა შეიძლება შეეხება თანხებს, როდესაც დაიწყო ეს ადვოკატირება და რო დაითვალა ანძების რაოდენობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საშუალოდ დაგვიჯდა ზოგადად ქსელის აწყობა ფშავში, ხევსურეთში და გუდამაყარში 450,000
დაახლოებით.
ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია, რომელიც მოიცავს ინგუშეთის და ჩეჩნეთის ფლიან საზღვარს ფაქტიურად, ბარიზონას აქეთ და როგორც ვიცი ეკონომიკის სამინისტროს აქვს დაანონსებული, რომ მომავალ წლისთვის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი განხორციელდეს რაჭაშიც, ზემოაჭარაშიც და ასე შემდეგ.
ამიტომ ვფიქრობთ, კი ამაზე ფიქრობენ, ალბათ ამაზე იყო რაღაც არყოფილი არანაირად ოფიციალური შეხვედრა, თუმცა ვიცი რა ამაზე ფიქრობენ, იმიტომ რომ დაახლოებით 3%-ია სწორედ წეღან ახსენეთ აი ამ განსაკუთრებას ვთქვათ თეთრ ზონებში, რომელზეც კერძო ბიზნესს თავად არ მივა, არის სხვადასხვა ინიციატივები, იგივე დენი ახსენა ჩვენ სვენ, რომელიც ეკავდა, დენი არ არის სამწუხაროდ, არის მიკროჰესები რამოდენიმე ადგილას, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში დენის პრობლემა გვაქვს, თუმცა იქაც შევეთქვათ ვთქვათ რომ არის ძვრები, იმიტომ რომ დაიწყო სახელმწიფომ ჩვენ ახლა პროექტიდან ადვოკატებას უკეთეთ, უბრალოდ გვაინტერესებს როგორ იქნება 3 კილოვატ ნახევარს უყენებენ ერთ ოჯახს, რომელიც საერთოდ არ მოწოდნის სოლარ მზის ენერგიას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, ეკოლოგიურად სუფთა ჩვენთანაც 99 შემთხვევაში გამოყენებული სწორედ ეს მზის ენერგია და სხვა ალტერნატივების სამწუხაროდ ის სწორებზე არც გვაქვს. ასე რომ არ ჯდება თურქი, მაგალითად თუშეთს ავიღებთ ამ შემთხვევაში, თუშეთის პროექტი დაჯდა $40,000-ამდე დაახლოებით და $38,000-ამდე დაჯდა თუშეთის პროექტი 2017 წელს, ჯეკომახსა, თუმცა აქ შემთხვევაში აქ შეყვანილი ასევე ეგრეთ წოდებული ინკაინ საპორტერების, ეგრეთ წოდებული მხარდამჭერების ნაჩუქარი სიკეთეების, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე დათვალია. სახელმწიფოს პირდაპირ დახმარება გრანტის ოდენობა იყო $95,000 ამის თანხალარებში. ISOC იგივე $25,000 მოგვეხმარა, იგივე ჩეხეთის სადაც €15,000. ანუ რა თქმა უნდა გროვდება აქ, არც არის შესული ბევრი ის საკუთარ გზის ფული, შრომის ფული რაღაცა, მაგრამ ეს არ ჯდება იმდენად ძვირი. ეს არის მთავარი, ეს თქო სიკეთე ამ ყველაფრის, ეს არის ძვირი სიამოვნება საბედნიეროდ.
ხო, აი ეს არ არის რაღაცა ისეთ მიუწვდომელი თანხები, განსაკუთრებით მნიშვნელობას თუ შევადარებთ ამ საქმის. და ბანო ჯემელ, სმენელის ერთ-ერთი სმენელის მასშტაბს გაიჟღერა, რომ აი ახალგაზრდები დააკავდნენ ადგილზე, არიან ისინი, ვისაც არ უნდა მაინც გამოქცევა თავისი მშობლიური ადგილიდან, მაგრამ ბოლო-ბოლო იძულებული ხდება ეს გაკეთოს. რამდენად არის მართლაც ეს შეიძლება იყოს ფაქტორი იმის, რომ აი მე ვთქვათ ცხოვრობ ერთ-ერთ ასეთ სოფელში და ამან დამაკაოს და დავილახო მეტი პერსპექტივა, აი ცოტა რეალურად
მოგახსენებთ. ახალგაზრდა, რომელიც თიდან ბარშია წამოსული, შესაბამისად აქ მას ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა აქვს, ამ განვითარებასთან ხელმისაწვდომობა აქვს და როდესაც ზაფხულობით თუნდაც იქ როად, ის ვერძლებს უბრალოდ, მოდი ესე ვთქვათ რა, ყოველგვარი კომუნიკაციის გარეშე ის ვერძლებს. თუმცა აი ახლა უკვე არიან ეს ადამიანები სოფელ არდოტიდან, რომლებაც თქვეს, რომ აქედან მე აღარ წამოვალ, როცა კომუნიკაციის საშუალება მექნება. ყველა მიფიქრა, რომ ბიზნესის ტურისტული განვითარების კუთხით იფიქრეს ახალგაზრდებმა და ფიქრობ, რომ უკვე მომავალი წლიდან გარკვეული სტატისტიკა იქნება, რომელიც პოზიტიურ შედეგებს მოიტანს და ამას აუცილებლად
ხო და იქნებ ქალაქიდანაც წავიდნენ.
შეიძლება ეს ერთ-ერთი დადებითი მომენტი იქნება რა, და ხერ შეუწყობს ახალგაზრდებს ფიქრის.
ხო, ხო, ეს არ არის საკმარისი, ხო, ბიზნესის ფიქრის განვითარების, მაგრამ აუცილებელია. დიახ.
ანუ ნუ დავყოთ ესე თათ, აი ან სუ იქ არის, ან არ არის
საერთოდ. არ ყოფ, უბრალოდ ხო რაღაცა.
არა, რატო, აი რატო ამ ხა ჯეკომაც გავაგზავნოთ ეს ასე. ადამიანები, მაგალითად ჩვენ პირად თუცა გავდიოდით ზონიდან და სადაც ინტერნეტი არ ქონდა, ინტერნეტი ფიზიკოდ მუშაობდა, მაგალითად ჩატილის იქით უკვე ინტერნეტი არსად აღარ არის და ტელეფონი აღარ იჭერს. აი ორი დღე იყო ხო მაქსიმალ, თუცა ხიდოთანზე ვიყავ და ერთად ქონდა განსთავი რაღაცა ჩამოურჩი და მოუწყე აბსოლუტურად ყველაფერს. ალბათ ეს განსთავი აბსოლუტურად ყველას, ვისაც ეს სიკეთე აქვს მიღებული, ხა იგივე გიგლა 20-ავე რამდენ წლის არის, ალბათ 70 წლამდეა. არის ჭიმღაში, რომელიც არ დენია, ინტერნეტს უბრალოდ ნახულობთ ხოლმე ონლაინ თუ არა ფეისბუქში და იქიდან ლექსებს წერს და გვირეკავს და გველაპარაკება და აი როგორ გითხრათ, მიიება ასე თქვა პირდაპირ ამ პროცესს, იგივე ხდება ახალგაზრდებს. თუ ისინი დაინახავენ, რომ მათ შეუძლიათ იქ თუნდაც 8 თვე, 10 თვე იქ ფულიც იშოვონ, დაკავდნენ კიდევას, დამერწმუნეთ, რომ იმდენად დიდია მათი სიყვარული, რომელიც სიყვარული თავის კუთხის მიმართ, მშობლების უმეტესობას იქ იტყავთ. რო ისინი მზად არიან იქ დაბუნდეს, თავური სათანადო პირობები შეიქმნას, ინტერნეტი ერთ-ერთია და შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, რა თქმა უნდა, თუმცა არა ერთადერთი სამწუხაროდ. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლივად უნდა მოგვარდეს, რომ ეს ხალხი იყოს მზად, დღეს არიან საშუალება მისცა, რომ ისინი უკან დაბრუნდნენ.
და რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე და მინდა, რადგან ესეთი გათვითნობიერებული ადამიანები მყავხართ სტუმრად, რა არის აი მარტივად რომ უთხრათ მსმენელს, მაგალითად შენ საკუთარი ვთქვათ ამ პირადი ინფორმაციის დაცვისთვის, აი რა არის რამდენიმე რამ მარტივი, რაც მაგალითად თქვენ სულ გახსოვთ და სულ იცით რომ აი ეს არ უნდა გავაკეთო. აი მაგალითად რაღაც ხანდახან მიჩნდება ხოლმე ფიქრად, რომ აი როცა უფასო მასში Wi-Fi-ს არეალში შევდივარ, შევუერთდე, არ შევუერთდე გამკას, მაგრამ თუ მჭირდება ხოლმე და თუ ვთქვათ არ მაქვს ვაკეთებ ამას. კაფეებში არის ეს, ვთქვათ რაღაცა კინოს ზონებში, სად არის კიდე რაღაც კომპანიებში, როცა შეიძლება
ქალაქში შეიძლება იყოს
ატომი. ხო, სადმე ხო უცებ შეიძლება ჩაერს
და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში
არის ეს რაიმე საფრთხესთან.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შემთხვევაში იყო ეგრეთ წოდებული ფიშინგი და ვარქვათ ამას, როდესაც ხდება ამ ინფორმაციის მოგროვება, შეერთებული ტელეფონების მონაცემების აღება. აჰა. ანუ ეს ვერ გახდება და უფასო Wi-Fi ამის Sky საშუალება ხომა სამწუხაროდ და რა ასე ვთქვათ, ეს არ არის მაინც და მაინც მისი ფლობელის ნებაზე დამოკიდებული, შეათ მისი ფლობელის ნებაზე ნების მიუხედავად ხდება ხომა ინფორმაციის მოგროვება და შეგროვება, რა თქმა უნდა, პირველში პაროლები ქსელში ქცევა, ასე თქვა, როცა ჩვენ ხედავთ ინფორმაციას, თხოვს რაღაცა საიტრი, ინფორმაცია მივიღოთ, რაღაც პლატფორმა, აპლიკაცია გვამატებს და ამისთვის ინფორმაციას გვავსებინებს, განსაკუთრებით როცა ჩვენი ბარათის მონაცემები შეყვავს, როცა ჩვენი იმეილი შეყვავს და გთხოვს დავშოთ, რომ პაროლი შევიყვანოთ. ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ინფორმაცია მინიმალურად გავაზიროთ, რა თქმა უნდა, და შევამოწმოთ ამ პლატფორმის კონტექსტს. მაგალითად, შეიძლება ეს აპლიკაცია გავდეს ძალიან რომ დაუშვათ ან Amazon-ი ან ელექტრონული კომერციის საიტი, ან შეიძლება Google-ს გავდეს, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეს არ იყოს და აბსოლუტურად სხვა დომენი ქონდეს ან ახმადი იყოს. ანუ ძალიან თხილად უნდა ვთქვათ, ვიქცეოდეთ ონლაინ ეს ინფორმაცია არ გავაზიაროთ.
ამ ხრივ უფრო დაცულია, ვთქვათ, მობილური ინტერნეტი, როცა სარგებლობ თუ
არა, ამ შემთხვევაში ეს მობილურია, ეს Wi-Fi-ა თუ სადენიანია, შეთავაზ პლატფორმა, ოპერატორი, რა თქმა უნდა, არის შუაში, მაგრამ რაღაც დაცვას რაღაცა დონეზე გვიკეთებს, თუმცა ამ შემთხვევაში მთავარი არის მომხმარებლის ცნობიერება, იმიტომ რომ ეს არის შეერთების საშუალება და არა, ასე ვთქვათ, ჩვენი კონტროლის საშუალება, ძალიან დიდწილად.
ხო, არ ყოფილობს ეს. როგორც აღნიშნეთ, 100%-იანი დაცვა არ არსებობს, როგორც ზოგადად არ არსებობს ისე. მე ისე აქტუალურად მგონია და შეიძლება არ ვიცი, პირადად ის არის და ბოდიში ვიხდით თუ თავს გახვევთ ბავშვების საკითხი, როდესაც ვიკითხები აშკარად ვხედავ, რომ ჩვენი შვილების თაობა ბევრად წინ, მე ვერასდროს მათ ვერ დავეწევი, იმიტომ რომ ეს მათთვის ბუნებრივი რაღაც არის. ბუნებრივი მოცემულობა არაც მე მათ ასაკში წარმოდგენითაც კი არ შემეძლო რომ წარმოდგინა ასე ის სივრცე ინფორმაციის, სადაც დადიხარ, რომ იტყვა, დაქრიხარ და რაც გინდა სულო და გულო, რომ იტყვიან შენი ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის, და ყველაზე აქტიური ასაკია, ხომ? მოზარდობის ასაკი, ყველაფერს აღწევ, რაც ჩვენ დროს იყო შედარება, რომ მოვახდინოთ, არ ვიცი თუ ვინმე გვისმენს ჩვენი შულების თაობის, იყო ბიბლიოთეკა. იქ მთავრდებოდა, ეს იყო ყველაზე დიდი სივრცე, ასე ვთქვა, და შედარებაც არ შეიძლება, რომ ვეკითხები მათაც, აი რა იქნებოდა მაგალითად მართებული და გამართული ქცევა მშობლის, ასე პასუხი მივიღე, რომ როგორც ჩვეულებრივ, ყველა მშობელი თავის შვილს რაღაც ასწავლის, რა არის კარგი, ცუდი, რომ ისე ამბობ მარტივად უცხოს რო არ უნდა დაელაპარაკოს და გაენდოს განსაკუთრებით, იგივე მოქმედებს და ამას თუ ასწავლის შვილს, ნუ ხა საკმარისი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მითხრა რომ მეტი საჭირო არ არის დანარჩენი, კი შეიძლება რაღაცები შეუზღუდო, გააწვალო, ესე მითხრეს, მაგრამ დაცვით ვერ დაიცავ ყველაფრისგან.
ეს აღწუხავთ, შევეცადე ჩემი უფროს შვილისთვის, შემეზღუდა Wi-Fi რაღაც დროის მერე, რაღაცები დავბლოკე, მაგრამ აღმოვაჩინე მე ორი თუ მესამე დღეს, რომ მან მეზობლის ორი Wi-Fi გატეხა და უპრობლემოდ მუშაობდა ონლაინ იყო, მაინც შორები რო შევხედე ხა სად იყო. თუმცა მეგონა რომ ეძინა ამ დროს ამის თორმეტის ნახევარი. და ინტერესად წარმოშობს ალბათ, ეხლა როცა უზღუდავთ, ეხლა ბუნებრივი რა ძალიან ადამიანური მას უშთება რაღაც ამის დაძლევის საშუალება და ეს ნორმალურია და რა თქმა უნდა ის რაც ჩვენ მეყოლება ასევე ვთქვით ორი სპიკერის რო ფორუმს მიუბრუნდა
კვადრა იქნება.
ერთი არის უკვე ის ადამიანები, ვის მასშტაბლებს ასწავლიან ამ შემთხვევაში და ატრენინგებენ მათ, რომ ისინი მოემზადონ, ასე თქვა, და გააცნონ ბავშვებს უკვე რა როგორ უნდა მოიქცენ ისინი ონლაინ შემთხვევაში, და მეორე იქნება უკვე ემისის ერთი ხელმძღვანელი, რომელიც ასევე ამმართველებით ისაუბრებს, ანუ რა საკეთებს კერძო სექტორი და სახელმწიფო სექტორი სკოლიდან, რომ მათ განათლების დონე ბავშვებს მიეწოდონ, არამოთო შობელს, კონდეს ეს ვალდებულება, რომ მას ესაუბროს და აუხსნას, რომ ხო უცხო ადამიანი თუ წეს და ეუბნება შენი მშობლის პირს, ბარათის მონაცემები გამომიგზავნეს, არ არის ნორმალური და ამ რაღაცების.
ან ვიღას რომ გწერზობი და შენი ვარ რაღაც აფრიკაში და მილიონი უნდა ჩაგირიცხო, ხო?
კი, მსგავს შემთხვევაში.
არარეალისტურად, რა ზღერს არარეალურია.
ანუ ეს უკვე გახდეს მათი განათლების ეს დაწყლი არის, უფრო მეტად დაინერგო ვთქვათ, უფრო კარგად მოამზადოთ ბავშვები სკოლიდანაც, იმიტომ რომ შობლისგან უფრო ნაკლებად მისაღები იყოს ამგვარი ინფორმაცია, ვიდრე მასწავლებლისგან ან რაღაც მისი თანატოლისგან, უფრო ახალგაზრდისგან, რომ ეს სკოლაში ესაუბრება ამას და უფრო სხვანაირად აწვის ამას.
ხო. და ბანო ჯემალს მინდა ვკითხო ბოლოს, მე ვიცი რომ გარკვეულ, ვთქვათ, გამოცდილების და ინფორმაციის მიღებას თქვენი გამოცდილებით, თქვენი თანამებრძოლების ასე ვიტყვი, გამოცდილებით ელოდება ბევრი ფორუმის მონაწილე სხვა ქვეყნების და თქვენ რა მოლოდინი აქვთ აი იმავე ვთქვათ სათემოქსელების ევროპული ფორუმისგან, რომელიც ამ ჩარჩოში ასევე.
აი რა გაინტერესებს. დამწყები ორგანიზაცია ვართ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენთვის ყოველივე გამოსვლელი და სპიკერის მოსმენა იქნება ძალიან საინტერესო და განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციების, რომლებმაც უკვე განახორციელეს მსგავსი პროექტები სხვადასხვა უცხოურ ქვეყნებში და ვფიქრობთ, რომ ბევრ მნიშვნელოვან დეტალს შევიძენთ წოდნის სახით, რომელსაც აუცილებლად მომავალ წელს და უკვე გამოვიყენებთ ჩვენი ორგანიზაციის მართებულ ფუნქციონირებისთვის.
და ფორუმიდან ფორუმამდე რა ხდება ხოლმე?
განვითარება.
ალბათ არის ეს კომუნიკაცია მოდმევად და ხო. ხედავთ. ხო, ესე კარგი ის არის მართლაც ფორუმის შეჯამებისთვის რაღაც პროცესების და ხო, ერთი სიტყვა ეს იქნებოდა, რომ კარგია რომ განვითარებას ხედავთ და არა გაჩერებას ერთ ადგილზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, რამეს კითხოთ უნდა მომიწოდოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძანეთ.
ერთადერთი მინდა საბოლოოდ თქვათ, რომ ველოდებით სტუმრებს სასტუმრო რომში 12 წამეჩი უკვე ამ ინტერმართობის ლოკალურ ფორუმზე და 14-15-ში უკვე აი ამ სათემოქსელების ინტერნალიზაციის ევროპულ ფორუმზე ძალიან ბევრი საინტერესო სხვა სტუმართან ერთად ველოდებით ეს ევროპარლამენტის ახალ ერთ-ერთ წევრს, რომელიც გამოსვლას გააკეთებს მნიშვნელობას, რატო არის ეს ამგვარი ქსელების არსებობა და განვითარება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოდი თქვათ, რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ დაიწყო მართულები წინსვლა ფიქრი იმაზე, რომ გაამარტიოს და ხელი შეუწყოს ამგვარი ჯგუფების შექმნას, განვითარებას და ამგვარი ქსელების არსებობას.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონები, უჩასათური ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი და ჯემალ დამაცალაშვილი, მთის სათემოქსელის დირექტორი. დიდი მადლობა ბატონებო, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, მონაწილეობისთვის. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით.